jeg tog en lur på dit kontor på et tidspunkt.
Ja, det skal man også.
Ja. Når folk har sofa, så...
Så skal der tages lur i dem. Ja. Jeg tror også, jeg selv vil til at tage nogle flere lurer der for ligesom at vise vejen. Ja. Altså, hvis jeg bare selv hele tiden ligger og sover, når folk kommer ind, så føler de ikke, det er så awkward, når de selv gør det.
Jeg synes, det er det lederskab, eller det?
Okay. Velkommen til Den Levende, en ny podcast fra Politikens debatredaktion, hvor jeg tager dig i hånden og går på jagt efter de store understrømme i vores allesammens fælles samtale. Sammen med en af mine foretrukne søgende sjæle, Eva Ejstrup, stiller jeg tidens store spørgsmål til de mennesker, der tænker bedst over dem. Jeg hedder Lotte Folke.
Og jeg hedder Eva Ejstrup.
Velkommen til. Nå.
Lotte, hvad er det, vi vil med den her podcast?
Grundlæggende kan man sige, at vi er jo i sådan en tid, hvor man tit har en fornemmelse af, at der er nogle kriser, der buldrer, både fordi politikerne siger det hele tiden, men også fordi det, politikerne siger, tit ikke passer til det, man selv oplever er krisen, eller det, der sætter en i svingninger. Og det er fordi, der ned under alt det her er en slags idékrise, tror jeg, som simpelthen handler om, at meget af vores sprog og meget af politikernes sprog ikke passer til det, der i virkeligheden er ved at forandre sig. Og når virkeligheden er sådan, så skal man gå til idéerne, man skal gå til kulturen, man skal gå til tænkerne, man skal gå til de lidt større fortællinger. Og det er det, vi skal tale om her. Vi skal tale om, hvad er det, der er ved at ændre sig i vores idéer, som også kan, en ting er, om det kan hjælpe os igennem krisen, men også en anden ting er, at det i virkeligheden måske mere handler om, ikke nødvendigvis altid en krise, men en virkelighed, der er ved at forme sig anderledes. Og der er idéerne rigtig spændende at tale om. Og der er jo en grund til, at den hedder Den Levende.
Ja, fordi at, vi tror på, at vi har brug for den levende samtale nu mere end nogensinde. Og med det, så forstår vi jo ikke bare den samtale, vi har med hinanden og i offentligheden, men også den indre samtale, altså den dialog, man har med sig selv. Og hvis den skal kunne rykke noget ved os og skabe en erkendelse, så har vi brug for at høre fra folk, der rent faktisk ved noget. Altså vi har brug for at få de kloge til at dele ud og forklare deres tanker og idéer om den verden, vi lever i.
Anders Fogh har faktisk sagt det en gang, jeg tror, der var et interview i Weekendavisen, hvor han sagde, at det, der afgør Danmarks fremtid, det er ikke den økonomiske politik, det er ikke teknokratiske ændringer af lovgivningssystemer, det er værdidebatten og kulturkampen. Det er de idéer, vi udvikler. Og måske skulle jeg lige sige, at jeg er redaktionschef på Debatten normalt, så jeg sidder og ser en hel masse af det, folk går og tænker til hverdag.
Ja, jeg sidder på Kulturen som kulturjournalist og anmelder og ser, hvordan at alle de her forskellige tematikker og tendenser i vores samtid finder vej ind i alle de her forskellige kulturprodukter som bøger og film og tv.
Og altså, det her leder meget godt frem til den idé, vi skal have fat i dag. Jeg har talt med Nikolaj Schulz. Han er sådan virkelig et stjernefrø. Han er kun et par 30, og han er ved at blive en ret stor stjerne på den intellektuelle himmel. Han har i nogle år arbejdet sammen med en stor fransk filosof, Bruno Latour, der døde sidste år. Og han har allerede udgivet et par bøger, en sammen med ham og en alene, der er oversat til en masse sprog. Han arbejder ligesom med, som sociolog, men med, hvad sociologi er under klimakrisen og bæredygtighedskrisen. Og det er det, han sådan kredser rundt om også, det vi har snakket om. Mm. Og hvis jeg sådan skal sige, hvad det er, vi skal høre om nu, så er det faktisk frihed. Hvad er frihed? Skal begrebet frihed genopfindes? Og hvad kan vi så genopfinde det til? Og det studerer han. Og grunden til, at frihedsideen er i en eller anden krise, det er jo klimakrisen. Altså det er fordi, tit når man tænker over klima, så gør det rigtig meget ondt, fordi når man tænker den igennem, så tænker man, at man kommer til at skulle give afkald på rigtig mange af de friheder, man har oplevet at forestille sig. Rejse, æde, fyr den af, have det dejligt. Det rejser nogle spørgsmål om, hvad frihed overhovedet er, som er faktisk ret påtrængende. Og det beskæftiger han sig med.
Og frihed er jo et enormt abstrakt begreb på den ene side, og så er det samtidig et utrolig følelsesmæssigt punkt.
Ja.
Altså det er virkelig der, hvor vi i den grad kan mærke, hvad vi vil være med til, og hvad vi ikke vil være med til på et meget individuelt plan.
Præcis, helt ned i maven. Og nogle af dem, som tidligere har haft rigtig godt fat i det i tænketraditionen, det er de franske eksistentialister. Og dem tager han også lidt udgangspunkt i sin undersøgelse.
Mm. Og hvis vi måske lige kort skal komme ind på, hvad eksistentialisme er, bare sådan som en optakt, så kan man sige, at det er jo en strømning, en filosofisk strømning, som mest forbindes med sådan efterkrigstidens Frankrig. Tænker som Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir og til dels Albert Camus, som ligesom har taget teten op fra Søren Kierkegaards eksistensfilosofi og ser individet som sådan radikalt kastet tilbage på sig selv.
Ja, de spørger ligesom sig selv, hvad er meningen med at være menneske, og finder et svar, som handler rigtig meget om netop frihed. At vi mennesker er dem, der ikke er bestemt af en gud, ikke er bestemt af vores arv. Vi er radikalt frie, vi kan træffe frie valg. Vi skal faktisk træffe frie valg, selvom det kan være svimlende og kvalmende for os.
Hmm. Og fyldt med angst.
Fyldt med angst.
Ja. Og det var jo også, fordi de skrev i en tid, hvor der var den her ekstreme totalitarisme og krig, som de lige var kommet ud af. Men vi lever i en fuldstændig anden tid, og det er også noget af det, vi skal høre fra Nicolai Schulz. Hvordan ser friheden ud i dag?
Ja, han har lavet sådan en lille bog, der hedder Landsyge, som faktisk starter i Paris, hvor han bor, ligesom de der eksistentialister. Og den starter under hedebølgen sidste sommer, og hvor han får ekstremt meget klaustrofobi, og han prøver at komme væk fra den ud til sådan en lille smuk fransk ø, og så da han kommer ud på den der franske ø, så opdager han, at han er ikke fri der, for den ø er ved at blive totalt slidt ned, totalt undergravet af alle de andre mennesker, der ligesom ham også er taget derud, og er ved at drikke alt drikkevandet, bruge al naturen op. Og det bruger han til ligesom at sige, er vi i virkeligheden en helt anden slags væsener i dag, end vi for eksempel var dengang i 50'erne, er frihed noget andet for os, og er eksistensen noget andet for denne her anden slags væsener, vi er. Vi kan lige prøve at høre ham forklare det faktisk, og så tale videre om det efter interviewet med Nicolai Schulz.
Lad os gøre det.
I dag, når det er, du ligger i Paris, og det er 45 grader varmt, du læser på din telefon, at det er 55 grader varmt i Pakistan, lad os sige. Så er det jo en skræmmende tanke, men den bliver ikke ligefrem nemmere ved, at du så kigger over på den ventilator, der tillader dig at sove. Fordi du ved, at den ventilator er med til at gøre problemerne endnu større. Hvis det er, du går ud og tager et koldt bad, så eksploderer dit energiforbrug igen. Det er en anden slags svimmelhed for at bruge et eksistentielt begreb, eller den anden slags kvalme. Det er en anden slags måde at være kastet ind i verden på, som Heidegger ville sige, en kendt eksistentialist fra det 20. århundrede. For du er ikke bare kastet ind i en verden. Du er kastet ind i en verden, hvor dine spor af din dagligdag, af din eksistens, af din væren, er med til enten at tillade eller blokere andre eksistenser, menneskelige og ikke-menneskeliges, videre eksistens. Den klassiske eksistentialisme havde jo helt grundlæggende spørgsmål, det er selvfølgelig lidt karikeret, som hedder, hvad betyder det at være menneske? Hvad er meningen, eller hvad er formålet med den menneskelige eksistens? Jeg arbejder lidt med ideen om, at i dag der er der en række tænkere, som ligesom genformulerer, hvad det er, det eksistentialistiske spørgsmål er. Det er ikke længere et spørgsmål bare om, hvad betyder, hvad er, hvad vil det sige at være menneske? Du kan ikke længere i dag stille en beskrivelse af, hvad det vil sige at være menneske, hvad meningen med menneskeligheden er, uden at også acceptere det faktum, at den måde, som den menneskelige væren er på i dag, er med til at undergrave sit eget livsgrundlag, er med til at undergrave de planetariske betingelser for beboelighed osv. Du går igennem en lufthavn, du er 19 år gammel, du hedder Nikolaj, det er 2009, og du skal ud og opleve verden, du skal ud og dyrke friheden. Det var en af dine pejlemærker for, hvad det vil sige at være menneske. Ikke? I dag der går du igennem en lufthavn på en anden måde, fordi du ved, som sagt, du trækker en anden række spor efter dig. En række destruktive spor. En række spor, som er med til at undergrave dit eget artsvæsens, dit eget eksistens, den menneskelige eksistens, videre trivsel. Du står i Venedig. Det er 25 grader varmt. Du er på vej til et møde. Det er jo en menneskelig labyrint. Du når altid hen til en kanal, står og kigger ned. Vandet stiger, Venedig synker, og du spejler dig i det vand på en anden måde, fordi du ved, at det er der, hvor det er, at du har taget et fly derhen, eller en superjagt, eller hvad ved jeg, hvor det er, du har været med til at få den her enormt smukke by til at undergrave sin videre eksistens. Det er en anden måde at være menneske på. Din dagligdag er i dag indflettet i en løbende planetarisk sammenbrudsproces. Måske kun en lille bitte smule, men nok til, at du er en aktiv deltager. Det er det, jeg mener med et nyt eksistentialistisk udgangspunkt eller et nyt eksistentielt spørgsmål. Hvad vil det sige at være menneske i en tid, hvor det er, at du som menneske er med til at undergrave de planetære og hermed også egne menneskelige livsbetingelser for videre trivsel?
Og Nicolaj Schulz, vi skal tale om et begreb, som du beskæftiger dig med, både i begge de bøger og i det hele taget, som er begrebet om frihed, hvad frihed er, og hvordan frihed måske er i gang med at blive genopfundet eller skulle genopfindes som begreb. Hvis vi lige skal se tilbage på den traditionelle, historiske måde, vi har tænkt frihed på, hvad er så det væsentlige at vide om det?
Ja, først og fremmest så er friheden jo et helt centralt moderne begreb, ikke? Altså moderne sociale ordner er baseret på frihedens vilkår osv., men det har selvfølgelig været forskelligt defineret, det her frihedsbegreb. Det vil også sige, at forskellige samfund har legitimeret sig selv igennem forskellige frihedsfortællinger. Altså Berlin, han skelner eksempelvis mellem to forskellige former frihed, frihed fra og frihed til. En filosof som Thomas Hobbes, han ville tænke friheden som fravær af ydre forhindringer. Det er et negativt frihedsbegreb, det er en frihed fra noget. Folk som Immanuel Kant og Hegel, de tænker friheden til. Det er et positivt frihedsbegreb, som handler om at finde friheden i fornuften, helt grundlæggende. Enten igennem en række moralske regler individuelt, eller igennem en række sociale normer og etikker. Det, der er interessant ved alle de her tre, det var, at de alle sammen definerede friheden hinsides naturen. Du havde naturen på den ene side, så havde du kulturen og menneskerne på den anden side. Og menneskerne, enten individuelt eller igen kollektivt, kulturen, det sociale rum, var der, hvor friheden måtte findes. Det var frihedens rige. Men i dag argumenterer vi for, jeg gør i den her bog, og vi indikerer det også i min og Brunos bog tidligere, så blander de her to riger sammen. Frihedens rige og naturens rige, kan vi sige, er lige pludselig en sfære, der ikke længere er to sfære, der ikke længere kan skilles fra hinanden. Hvorfor det er, vi er nødt til at komme op med et frihedsbegreb, der har denne nye indsigt, som igen de nye naturvidenskabere fortæller os, nemlig at naturen og kulturen flyder sammen, er flettet ind i hinanden og overlapper. Man kan jo sige, at naturen, det er jo ligesom, hvis det er, du spørger naturforskere eller naturhistorikere, det, som havde sin egne lov, det hensides samfundet og også for mange filosofer, det er hinsides frihedens rige. Men i dag, der kan du ikke åbne en avis, eller åbne en IPCC-rapport, eller åbne et fjernsyn, uden at finde endelyse nye eksempler på, at den måde, som vi organiserer os på som samfund, den måde, vi handler på som mennesker, fletter sammen, folder ind i, overlapper med naturen. Naturen er det idehistoriske begreb, som per definition mennesket ikke kan ændre på. Men i dag, så er naturen blevet det, som menneskerne ændrer, fordi den måde, vi igen producerer på, organiserer vores økonomi, organiserer som samfund på, jo som vi ved, det er samtlige forskere jo efterhånden enige om, får naturen til at køre ud af kontrol, hvilket vil sige, at ja, om vi så snakker klimaforandring, eller om vi snakker biodiversitetskrise, eller om vi snakker andre slags økologiske nedbrydningsmekanismer, så kan du ikke lave den her skarpe adskillelse længere. Den måde, som vi producerer på i den globale nord, har destruktive effekter i den globale syd. Havstigninger, igen ekstreme vejrfænomener, tørke, landnedbrud osv. sådan rent generelt. Hvilket i min bog betyder, at vi er nødt til at rent begrebsligt, for jeg er jo sociolog med henblik på at skabe en række begreber, vi kan bruge til både at beskrive og orientere os på i verden, har brug for et frihedsbegreb, som tager de her nye betingelser i betragtning, som har det som vilkår, kan man sige.
Så det, du afprøver, det er, hvad gør det ved vores frihedsbegreb, at vi har vores samfund i en verden, hvor vi påvirker selve betingelserne for at have samfund ved at træde på den.
Det er nemlig, som du selv indikerer, både at lave det, man kan kalde en teoretisk test, altså det udgangspunkt for de idéer, de notions eller begreber om frihed, som de her store tænkere, vi har baseret vores samfund på og vores idéer om frihed, holder de vand i dag? Holder de ikke vand i dag? Det er jo sådan en, igen, ja, konceptuel test, kan man måske kalde det, men selvfølgelig er det også en værdimæssig test. Hvad er det, der sker, hvis det er, vi indretter vores samfund baseret på et frihedsbegreb, som handler om mangel på ydre forhindringer? Jamen, så kan vi jo se, at så har vi planetary day earth overshoot xx antal måneder inde i året. Jeg vil sige, at den sidste konsekvens af at tænke frihed på den måde, det er jo, at du ender med at have en form for limitlessness, hvad vil man kalde det på dansk?
Grænseløshed.
Hvis det er, at frihed handler om mangel på grænser, jamen så ender du med at skyde dig selv videre hinsides grænser. Det kunne jo så være sociale. Men i dag er der altså også et jordligt aspekt, som hedder, at vi er på vej til at træde ud over, ja, 4-5 styks af jordsystemets 9 planetariske grænser.
Du har i et andet essay skrevet om en slags, jeg tror ikke, du bruger det ord, men jeg læste det som en slags degenerering af frihedsbegrebet, som er den, som tech-milliardærerne griber til, når de drømmer om at blive fri af planeten og simpelthen komme til Mars. Hvad er det, det fortæller dig om problemerne med det klassiske frihedsbegreb?
Vi kan tage en anden indvej til det, som hed eksempelvis den her sociolog, Durkheim, en af sociologiens fædre. Han havde ideen om det, han kaldte anomi. Anomi, jeg tror ikke, der er et ord for det på dansk, men det vil nok betyde noget i retning af lidelse under ubestemthed, lidelse under grænseløshed. Ikke? Og det var jo en fortælling om, nu skal jeg passe på, det er mange år siden, jeg har læst det klassiske sociologiske værk, der hedder Selvmord, men at man som menneske, hvis det er, man har for mange valg, for mange muligheder, og ikke har en social normativ regulering, kan man måske kalde det, en samfundsmæssige grænser for sine handlinger og for sin frihed, så kommer du til at lide under det. Og det var jo en lidelse, som han satte i relief i forhold til selvmord og meningsløshed og den slags. Men i dag, hvis det er, du ikke har en række grænser for dine, lad os sige, i parentes, forbrugs, parentes slut, handlinger, og for dine transporthandlinger, for dine økonomiske, lad os sige, væren i verden eller handlinger, jamen så er du lige pludselig igen på vej til, som jeg sagde før, at flyve ud over de planetariske grænser. Men endnu mere interessant, så vil du nok som menneske på et eller andet tidspunkt være i verden på en måde, hvor det er, at du tænker videre, hinsides næste grænse, videre væk. Og det er jo egentlig lige præcis det, vi ser, at de her tech-milliardærer, de gør, de flygter jo fra jorden. Så præsenterer de jo selvfølgelig den her rejse til Mars, ikke, som en civilisationær kollektiv horisont. Ikke? Altså, vi skal være interplanetære, vi skal videre opdagelsen, den nye kolonialisme, sådan fremtiden, fremskridtet osv. For mig, der ligner det i højere grad et tidspunkt, hvor det er, at der er en række rigtig rige mennesker, der har, uanset om de så køber bunker i New Zealand, hvor de gemmer sig for klimaforandring, eller om de vil tage andre planeter. En række rige mennesker, der har fundet ud af, at jorden ryster under dem. De ved godt, de kommer til at betale en stor del af prisen. Som, ligesom da Titanic synker, spiller en række musikstykker, imens de simpelthen flygter under tusmørket i antropocen i vores nye klimatiske periode, ikke? Der er en interessant ting, som jeg ikke har skrevet i den her bog, som jeg faktisk er i gang med at prøve at arbejde nu her i et nyt essay, så jeg kan jo ligesom prøve at teste ideen her. De fremlægger det jo som en idé, eller som en fortællelse af det moderne projekt, ikke? Moderniteten. Og det er måske også derfor, at der til stadighed er folk, både mine ingeniørvenner og andre politisk interesserede venner, der ikke helt kan lade være med at sige, jamen det er lidt spændende, ikke? Altså når det er, man ser de der billeder af Elon Musk raket, der skyder op og lander på jorden, så kan man jo ikke lade være med at være fascineret af det teknologiske fremskridt. Hvorfor er det igen, som sagt, at det skaber effekter for en død planet langt væk? Det er jo fordi, det er moderniseringen. Det er jo videre, vi skal videre. Det interessante med moderniteten er jo så bare, at der er sådan ligesom 3 perspektiver, som man måske kan sige definerer moderniteten. For det første, så er det jo et kollektivt projekt, ikke? Det er jo altid en idé om, at vi som civilisation, vi som samfund, skulle ud over horisonten udvikle progress, vækst og så videre. Det var selvfølgelig altid på bekostning af folk, ikke? Altså kolonialisme og global ulighed og så videre. Men det var i hvert fald idealet, det var en kollektiv rejse. For det andet, så var moderniteten jo en idé om, vi skal frem i tid, imod fremtiden. Vi cutter os ligesom af fra fortiden, og tager vi imod de nye horisonter. Og de nye horisonter, tre, var jo også et rumligt spørgsmål. Det var et specielt spørgsmål. Det var igen opdagelsen af de større rum. Ikke? Vi skal frem i tid, og vi skal frem i rum. Det interessante det er jo så, at der er jo ikke nogen af os, der tror på, at det her det er en rejse, der er kollektiv. Det er jo bare en række få rige, i anførselstegn heldige milliardærer, der skyder sig på en raket. Det er i hvert fald ikke, noget, som ser ud til at kunne tage 8 milliarder mennesker snart med sig. For det andet, og det her, jeg synes, det bliver interessant, så er det jo ikke en opdagelse, det er jo ikke en frem i rum. Jamen, hvorfor? Jamen, fordi at Mars er halv størrelse af Jorden. Den er død. Det er ikke en planet, du kan leve på. Så det er ikke engang frem i rum. Men allermest interessant, så er det måske, at det ikke er frem i tid. Vi går ikke imod fremtiden. Jamen, hvorfor gør vi ikke det? Jamen, fordi at Mars faktisk ser ud, ligesom Jorden gør, for et par milliarder år siden, før livet ankom på Jorden. Så igen, hvis ikke det her det er en civilisationshorisont, hvad er det så? Jeg vil se det som et ekstremt eksempel på det, jeg før, både i den her bog og i min og Bruno Latours tidligere bog, har kaldt en ny geosociale klassekamp. En kamp om beboeligt territorie, en kamp om, om rum, om jordlige eksistensbetingelser, på et tidspunkt, hvor det er, at jorden ryster under os alle sammen, men selvfølgelig i forskellige grader, hvor det er, vi har forskellige muligheder for at redde os på den tømmerflod.
Og lige præcis i den forbindelse, der stiller du i hvert fald spørgsmålet, og du og Bruno Latour stiller spørgsmålet, kan vi tænke os nogle nye begreber, som passer bedre til den virkelighed, vi er i nu, som er et frihedsbegreb, som ikke bare er frihed for Elon Musk, eller et frihedsbegreb, som ikke du vil holde op med, at du lige så snart du prøver at bevæge dig væk, og det viser sig, at vi allerede har indtaget hele jordkloden. Hvad er det, du og os Bruno Latour forsøger at gøre med at stille det spørgsmål, kan vi lave et nyt frihedsbegreb?
Vi starter i notatet med den intuition, der hedder, at en af økologiens problemer, en af den politiske økologiens problemer, har været, at de ikke har taget den hegemoniske kamp for idéerne op nok. Økologien, generelt den politiske økologi, har i høj grad baseret deres argumentationsformer, deres forsøg på at politisk mobilisere på baggrund af en moralisme eller på en fatalisme. Altså, nu dør vi alle sammen snart, planeten er ved at eksplodere, så derfor bør vi alle sammen handle, skal vi alle sammen handle. Vi bør handle for fremtidige generationer osv. Men hvis det er, du kigger på det sådan rent socialhistorie, så hver eneste gang, der er en politisk ideologi, der har været i stand til at definere historiens retning, som har været i stand til at mobilisere politiske effekter og vælgetilslutning helt grundlæggende, så har det været en ideologi, som har haft et helt univers igen af æstetikker, af billeder, af narrativer, visioner, utopier og begreber. Begreber har altid været med til at beskrive og retningsanvise, hvor vi er, hvor vi skal hen, hvad det er for et slags samfund, hvad det er for et slags menneske, hvad det er for en slags historie, vi er i og så videre. Tænk her på liberalismen, ikke? Apropos her spørgsmålet om frihed. Hvor stor en force der er i at snakke om den individuelle frihed, snakke om friheden til at forbruge, friheden til at gøre det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, det personlige ansvar, den personlige frihed. Kæmpemæssig affektgenerator, det ligesom har tænkt på socialismen, hvor høj grad man har været i stand til at skabe politiske følelser, igen, affekter, interesser, ved at kunne mobilisere et begreb som sammenhængskraft eller solidaritet osv. Tænk på konservatismen, hvor den har været i stand til at definere en idé om et folk, nationen og landet osv. Det vi ligesom argumenterer for, som sagt, det er, at økologien, den politiske økologi, slet ikke har taget det ideologiske arbejde op i høj nok grad. Den har ikke været med til at skabe en række begreber, som ligesom definerede, hvem vi er som økologisk folk, hvor vi er på vej hen, hvad det er for et slags samfund, hvad det er for et slags menneske, og hvad det er for en slags historie. Det vi så blandt andet siger, Frihedsbegrebet, det er vigtigt at nævne, kun et af de begreber, vi mener, man skal gentænke. Det er også, som sagt, kun et af de begreber, jeg beskæftiger med i landsygebogen. Det er, at der er jo ikke nogen, der gider at stemme på et parti, der ikke tilbyder dig en frihedsfortælling. Nu siger jeg godt nok før, at socialismen i høj grad har baseret sine argumentationsformer på en idé om lighed og solidaritet og broderskab osv. Men det har også haft en frihedsfortælling. Det har været igen, som sagt, en idé om social frihed, altså en frihed, vi delte med hinanden, og som realiseredes kollektivt og i fællesskab osv. Det vi så siger, det er, at økologien kan ikke være, fordi at friheden er så vigtig for os rent emotionelt, æstetisk, politisk, psykologisk, eksistentielt igen et begreb, så kan økologien aldrig nogensinde vinde, hvis det er, at den ikke kommer op med en begrebslig fortælling om, hvad friheden kunne være. En anden slags frihed, men en frihed. Og hvorfor er det muligt? Jamen, det er muligt, fordi som vi snakkede om tidligere, så har friheden jo haft 100.000, havde jeg sagt, forskellige former igennem idéhistorien. Altså, friheden for de gamle grækere var noget andet end friheden for en amerikaner i Texas, som er noget andet for vores idé om frihed osv. Friheden har aldrig været én. Friheden har altid været en mangfoldighed. Dens mening har aldrig været skåret i sten. Den har altid været til forhandling. Den er altid blevet genopfundet, genforhandlet. Alt efter, hvorledes at samfundets historie har udviklet sig, og vi har stået en række nye, også videnskabelige landvindinger i møde, og haft en række, historiske udfordringer, som vi har måtte tænke friheden i forlængelse heraf. Og det vi så prøver, det er at komme hen imod måske et begreb, som ikke er så langt egentlig fra det sociale frihedsbegreb, som Hegel han forsøgte sig med, og som Rousseau vel også forsøgte sig med til en given grad og så videre. Men en frihed, som ikke kun realiseres igennem de bånd til mennesker, som du er nødt til at forhandle din eksistens med, som du er nødt til at være i verden med, og som du er udgør et samfund med, men som også forhandles i relation til de ikke-menneskelige agenter, de ikke-menneskelige, lad os sige, væsener, som vi har fundet ud af, at vi behøver for at eksistere, helt grundlæggende. Hvad vil det sige? Jamen, og det er selvfølgelig abstrakt, men det vil sige, at i dag, hvis en frihed ikke skal være destruktiv, så bliver det på et eller andet plan noget, du er nødt til igen at finde i en række etisk gode relationer til også spørgsmål om CO2, uanset hvor underligt det lyder, til spørgsmål om jordorme, til spørgsmål om viruser, så vi eksempelvis her under pandemien er en vigtig ting, til spørgsmål om mikrober, og så videre. Til spørgsmål grundlæggende om de andre levende væsener, som vi har fundet ud af igennem milliarder af år nu er, har skabt jordens beboelighedsbetingelser. Hvis ikke vi kan finde frihedsbegreb, som ser friheden i med de relationer til andre levende væsener, så er vores argumentation, at vi hverken har et værdimæssigt, realistisk, retningsangivende frihedsbegreb, men vi har heller ikke et frihedsbegreb, som tager den nye jordsystemsvidenskab, den økologiske videnskabs indsigter til fulde. Så vores forslag er, også for igen som sagt den politiske økologi kan generere effekter, det er blandt andet at forhandle, genforhandle, genopfinde, genindleje, gentænke en idé om frihed i forbindelse med de andre livsforbindelser, der tillader os at overleve, der tillader os at trække vejret, der tillader os at spise, der tillader os at drikke ren vand osv. Hvad er frihed i en verden, hvor det er, du ikke kan trække vejret?
Og vil det sige her til sidst, Nikolaj Schulz, at selv hvis i en verden, hvor man abonnerer på, at mennesker vejer så tungt på kloden, at vi bliver nødt til at begrænse os og give plads til alle de andre arter. Selv der, så ser du for dig, at man stadig, at friheden stadig kan findes, at der stadig findes en måde at søge stadig større frihed, som mennesker jo har gjort i rigtig mange år.
Ja, altså der er noget, der er interessant her. Ikke? Fordi at nogle gange så tænker folk, at friheden det er sådan, det er noget ontologisk, det er et fænomen, som eksisterer som en ting eller lignende. Men friheden, det er jo en erfaring. Hvad vil det sige? Jamen det vil sige, der gik rigtig lang tid fra, man opfandt et personligt frihedsbegreb, til folk fik den emotionelle respons på et personligt frihedsbegreb. Der gik rigtig lang tid, før det var, man opfandt en række principper for at tænke friheden i fællesskab med andre, før det var, at det var en, ja igen, en erfaring, en følelse, noget, der resonerede erfaringsmæssigt, resonerede emotionelt. En ting, der er at komme op med en række principper for at tænke frihed anderledes. Men der er rigtig langt fra at komme frem til de idéer, til også at begynde at føle den, til at begynde at mærke den, til at have den fortælling om, at det her, det kunne være frihed. Det er jo noget, der ikke mindst skabes, også igennem kunsten, jo, igennem litteraturen, igennem film, igennem teater osv. Prøv at forestille dig, hvad sådan en som Jack Kerouac on the road, han har gjort med den bog, for vores idé om, hvad frihed er individuelt osv. Prøv at tænke, hvad Godard har gjort for socialismens frihedsfortælling. Jeg ved, det er en vigtighed at prøve at skabe de her nye narrativer, for jeg tror simpelthen ikke, at økologien nogensinde har en chance, hvis det er, det bliver på frihedens bekostning. Jeg tror, at økologien vil til hver en tid blive ofret på frihedens alter. Og igen, hvorfor? Jamen, fordi moderne samfund er samfund baseret på frihedens vilkår. Men det er helt forskellige slags friheder, som det er, vi har institutionaliseret, praktiseret, dyrket, virkelig gjort. Og det vil sige, at jeg tror på, at vi kan finde en anden frihedsfortælling. Men vi er nødt til at formulere den, og vi er nødt til at afsøge den og diskutere den selvfølgelig. Også hvis det er den politiske økologi, de grønne partier osv. skal have en chance for at skabe politiske, ja igen, effekter og vælge tilslutning i sidste ende.
Mange tak skal du have.
Ja, Eva, man kan måske rundt sige, at Nicolai Schulz siger i hvert fald tre ting. Ikke? Han siger, vi selve os mennesker er væsener i verden på en ny måde, og det er vi, fordi vi, den måde, vi er på den på, ændrer hele verden. Så hvordan vi tænker os selv, den skal ændres. Så siger han det her med, at klimakrisen gør, at vi skal gentænke et af vores grundbegreber, som er det med, hvad frihed overhovedet er. Det skal vi starte forfra med. Og så siger han også, at det kan vi faktisk godt. Fordi det er det, idéhistorien har vist os, at grundlæggende begreber som frihed, dem har vi løbende gentænkt, og derfor kan vi også løbende gentænke det igen. Hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker, det er helt sindssygt spændende og virkelig et spørgsmål, det her om frihed, som kommer til at definere vores fremtid, altså at definere de politiske kampe. Der er noget omkring erfaringsdelen i det eksistentielle, som jeg synes er utrolig spændende, og som jeg også er sådan min indre pessimist, eller sådan min indre nej-siger, har det svært med den her, det her paradoksale i det fælles og det eksistentialistiske, fordi Nicolai Schulz har skrevet den her landsyge, som jo er en personlig beretning om at få den her kvalme og opleve den her svimmelhed og angst, klimaangst basalt set. Men jeg er på en måde lidt skeptisk for, hvor meget vi kan dele den med hinanden.
At der det er sådan lidt, enten har man mærket den, eller også har man ikke.
Der, nemlig fordi det ligger lidt i eksistentialismens sådan grundtanke, uanset at Nicolai Schulz og andre prøver på at få det bredt ud til ikke at være så individualistisk, så ligger det jo i det der med, at det er jo en erfaring, som han også siger. Og vi skal jo alle sammen have den erfaring. Vi skal jo alle sammen ligge der i Paris eller andre steder og opleve det, han oplever. Vi kan meget lettere dele erfaringer med hinanden om ting, som gør ondt på os selv, altså klasse, fortræd, undertrykkelse, sådan nogle ting. Og der er noget i den her, som er svær at få til at smitte.
Så den der drøm om 7 milliarder små aha-oplevelser, hvor man opdager, at man koloniserer andres leverum ved selv at have glæde af sit, den tror du ikke rigtig på?
Nej, og så efterfølgende sætte sig ned ved et kæmpestort bord og omdefinere frihedsbegrebet. Ikke? Men jeg kan heller ikke se, jeg tror også, at det kan smitte. Det er ikke, fordi jeg siger, at det ikke gør det, men der er et eller andet ved den der, det paradoksale ved, at det enormt eksistentielle ligesom er det, der skal til, for at vi kan tilgå det fælles, som jeg vil blive ved med at tænke over utrolig længe.
Der er jo også det med det, at det er jo på en måde rarere ikke at tænke over noget af det her, ikke? Det er et meget radikalt projekt. Jeg interviewede ham og Bruno Latour, hans læremester, sidste år, og det blev faktisk det sidste interview, Bruno Latour gav, inden han døde. Han var også meget syg, da vi lavede det. Og han er jo sådan en skikkelse, som i årtier har prøvet at komme igennem med det budskab, at vi lever i et økosystem, hvor man ikke bare kan adskille mennesket fra omgivelserne. Det er faktisk et lukket system, hvor du ikke bare kan hælde gylde eller kvælstof, eller hvad vil jeg ud i det, og så kan det uendeligt optage, men vi bliver nødt til at være en eller anden form for harmoni eller sammenklang. Vi kan slet ikke adskille os selv fra vores omgivelser. Det er meget ham, der er Nicolai Schulz, læremester. Det var et meget rørende interview, fordi Latour talte også selv om, han sagde det her med, min, os der er gamle, vi har på en måde koloniseret, jeg har koloniseret Nikolajs fremtid, fordi jeg har brugt af den. Og derfor oplever jeg den her diskussion, jeg som er ved at dø, oplever den her diskussion anderledes end ham, som ser sin fremtid blive overtaget. Latour sagde også, at det er lige så meget en invasion som Putins invasion af Ukraine, hvis man ikke tager stilling til det her. Så det er meget radikalt.
Det er vildt radikalt, og det, han kan jo godt sige det der, og det får os op af stolene og sammenligne det med krig, men de effekter, som Nicolaj Schulz taler om, de følelser, som skal i spil, er sværere at få i spil. Altså, og det er jo et kæmpestort problem for klimabevægelsen, som jo i øvrigt, hvad jeg synes er meget smukt, jo består af især de yngre generationer, men så faktisk også de gamle. Ikke? Altså, det er jo også i midten, der mangler derude på barrikaderne, også med små børn.
Hvad er du? Jeg er 47, du er lidt yngre.
Jeg er 40.
Ja, og det er ligesom os, der mangler, hvis man er til klimademo. Så ser man ligesom sine børn med nogen, de kender, og sin mor med nogen, de kender.
Ja.
Men man møder ikke selv nogen, man kender.
Nej.
Nu lader jeg, som om jeg er til alle klimademonstrationer, der ikke. Ja.
Der er noget, der er noget smukt ved, at der alligevel er det der møde, kan man sige. Der er nogen, der er villige til at bekende noget skyld og tage ansvar for nogle ting. Ikke?
Mm.
Og der er nogle alliancer på tværs af de generationskløfter, som jo også fylder meget i vores samtid.
Men det handler, vi har talt om landsyge især, men den bog, som Schulz skrev sammen med Latour inden Latours død, den handler netop om, hvorfor, at man skal lave nogle nye alliancer. Man skal finde, de kalder det en ny økologisk klasse. Det er sådan en fransk måde at bruge ordet økologi på. Vi taler jo meget, at det er noget, man har, hvis man ikke har sprøjtet sin frugt. Men i Frankrig, der betyder ligesom hele den grønne bevægelse af den økologiske bevægelse. De efterlyser en ny økologisk klasse, hvor alle dem, der vil passe på klodens som livsgrundlag, som sted, vi kan blive ved med at bo, slutter sig sammen. Og så rent faktisk også udpeger fjenden. Og det er måske også lidt det, du savner her, når du synes, det bliver lidt svært at føle, eller tænke, at alle kommer til at føle. De siger, at vi bliver simpelthen nødt til at sige, hvem der er fjenden. Og fjenden, det er dem, der vil bruge for meget af kloden. Altså, det er dem, der vil bygge en for stor havn i Aarhus. Det er dem, der vil øge turismen. Det er dem, der vil forbruge og producere alt for meget. Og før vi finder ud af, hvad den nye skillelinje er, og hvem vi deler interesse med, så kan vi ikke rigtig mobilisere.
Det får mig også til at tænke på den her forholdsvis nye undersøgelse fra Norge, som ligesom tog mediebilledet med storm på en måde, som kom bag på mig og lagde vægt på, at når vi måler i internationale sammenhænge på vores CO2-aftryk, vores klimaaftryk landene imellem, så tager man kun, hvordan den produktion ser ud i landet, og så tager man ikke eksporten eller importen med. Det vil sige, den efterspørgsel, vi i Danmark har på kinesiske varer, for eksempel, bliver ligesom ikke regnet med. Og hvis man begyndte at regne det med, så ville landenes klimaregnskab se markant anderledes ud. Og Danmarks ville se fuldstændig vanvittigt meget dårligere ud, end det gør nu.
Ja, der er sådan noget, og det synes jeg, han er ret i. Der er noget ved vores sprog, som ikke passer til virkeligheden. Det der er et meget godt eksempel, ikke? Altså, frihed, er du egentlig fri, når du står i en lufthavn og skal på charterferie? CO2-udledninger, er det egentlig de rigtige CO2-udledninger, vi regner på, når Danmark er et dydsmønster, når det i virkeligheden er åbenlyst, vi forbruger rigtig meget, ikke? Det har de, altså frihed er ikke det eneste begreb, de prøver at genopfinde. De prøver også at genopfinde det her med, hvilket land kommer du fra, Eva Ejstrup? Kommer du bare fra Danmark, eller kan vi omdefinere det sådan, at du kommer fra et territorium? Og det territorium, det er faktisk hele den del af kloden, der leverer ressourcer til dig. Så hvis du har kinesisk tøj på, som har trukket ressourcer på at blive lavet og på at blive fløjet hertil, så er det territorium en del af dit territorium. Så det vil sige, Eva Ejstrups territorium er formodentlig en hel del større, end det du normalt tænker, at det er.
Det er jo også en meget individualiserende tilgang til det, kan man sige. Ikke? Altså, det, og vi skal jo holde os individuelt til ansvar, men det er også svært at se, hvordan at det ikke skulle bare bidrage til, at man havde endnu mere skyld og skam. Og der er jo nogle elementer i det her med, når han taler frihed, hvor det er svært at se, hvordan at vi ikke er nødt til faktisk, at der skal ske en form for sammenbrud i det frihedsbegreb, vi opererer med. Altså, der er næsten, det er næsten nødt til at kollapse helt, eller måske gå radikalt i forbindelse med andre begreber, for overhovedet at kunne forstås. Ikke? Ja. Fordi altså, venstrefløjen har jo længe set frihed og lighed som nogle ting, som går fuldstændig hånd i hånd. Ikke?
Ja.
Så ideen om frihed som fri, og som et for sig stående begreb, er der et eller andet måske lidt bedaget ved. Og der er også, nu du nævner det der med, at man er sin egen nation, eller man er sin egen zone, ikke? Der er også et eller andet med, at vi skal træffe nogle voldsomt kollektive, overgribende, vil nogen sige, tvangsagtige handlinger på nogle meget store niveauer, for at individer kan blive mere frie. Her tænker jeg for eksempel på, hvis vi skal have mere tid, have kortere arbejdsuge, hvis det er sådan, man kunne definere frihed som tid, så vil det være noget, ikke? Men det er jo så, hvis man vælger at kigge på det på den måde, der kan også være andre definitioner af frihed.
Ja, altså det på en eller anden måde, jeg har beskæftiget mig med klimastof siden 2009, da COP15 var på vej, og vi lavede sådan en fremtidsavis, og vi lavede en utopisk og en dystopisk, ikke? En, hvordan, og det underlige, det var, at utopien så også lidt dystopisk ud, fordi det var sådan meget styret samfund, ikke? Og der, jeg synes bare, det der med at se på frihedsbegrebet, altså du er bare helt ind i kernen af det, der er svært, hvis man gerne vil tage ansvar for bæredygtighedskrisen, som vi jo åbenlyst er nødt til. Men det er så svært det der med at sige, kan vi gøre det uden at give afkald på vores frihed? Og derfor sympatiserer jeg virkelig med deres projekt. Jeg synes også, at det er svært at se det for sig.
Mm.
Det synes jeg. Men jeg synes også, at der er noget med mit frihedsbegreb, der ikke dækker virkeligheden.
Der skal justeres.
Ja, altså jeg synes heller ikke, det er dækkende, det der er nu. Jeg synes ikke, på et tidspunkt så opdagede jeg, at jeg næsten ikke ved noget værre end at flyve. Jeg har fløjet og fløjet og fløjet, og virkelig tænkt, det var friheden at tage til Afrika, Asien og sådan noget. Og pludselig så kiggede jeg på mig selv i en lufthavn, ikke? Altså af med skoene og af med alting, vente i kø, jeg ved ikke, mange timer. Altså det er det mest ydmygende og ufri, jeg næsten foretog mig i mit liv på det tidspunkt. Forsinkelser, forbrug, se på folk, der ikke synes, det er fedt, man er der, hvor man er, fordi man tramper rundt i den livsverden, de gerne vil.
Man er i gang med at udfolde sin købefrihed der, ikke?
Jeg synes faktisk godt, jeg har kunne mærke det som turist, ikke mindst. Altså, folk kommer hjem fra Barcelona og Berlin og er faktisk ikke velkomne, fordi vi tramper for tungt, ikke? Der er noget med det der, hvor jeg synes, de har fat i, at det kan godt være, at deres begreb ikke er helt modent endnu, men de gamle begreber er altså også ved at gå lidt i stykker i forhold til den virkelighed, vi er i.
Og der kan kulturen noget, som vi slet ikke kan forudse, som vi slet ikke kan få greb om, når vi sidder her. Fordi alle de der modernitetsbegreber, forestillingen om, hvad det vil sige at være et frit individ, er jo fuldstændig under omkalfatring. Og det kan godt være, at det går langsomt, men der er jo en masse forestillinger, som er indlejret i film og i bøger omkring den moderne helt og den moderne, altså frihedselskende person, som slet ikke altså, er den samme mere, ikke? Som har en anden hudfarve for det første, tit også et andet køn, og der er jo et radikalt fokus på at prøve at være til stede i sit liv, på trods af, at de rammer, vi har skabt for os selv, gør det meget svært, så er der virkelig, synes jeg, rigtig mange mennesker, der er i gang med at prøve at fylde ting ind i det her, den her omdefinering af frihedsbegrebet, uden at vi behøver at sætte os ned i en rundkreds. Så sker det jo alligevel.
Og der tror jeg, jeg sad og tænkte, hvor kan jeg se det nye frihedsbegreb fungere, og der, hvor jeg er tættest på, det er, når jeg tænker over, at folk virker som om, de bliver lykkelige af at være på en eller anden måde meningsfulde. Altså være på en eller anden måde lidt mere i harmoni med deres omgivelser. Ikke? Altså hvad enten det er folk, der bliver besat af at rode rundt med deres planter, eller når man faktisk har en god togtur, eller folk, der tager ud og vandrer, eller sådan en som Signe Wenneberg, der går rundt og opdager, at gamle huse skal rives ned, selvom de er bevaringsværdige, og får dem reddet. Altså, der er et eller andet ved den glæde og lykke ved mening, og ved at være i harmoni med det, man godt ved om verden, som jeg synes, man ser, som jeg ikke helt er hen ved at kalde frihed, men som virker som om, det kan levere noget mere mening for folk, end mange af de øvelser i frihed, vi laver, hvis vi bare bliver den gamle tænkning.
Og så kan man sige, at hvis folk vil de der ting og søger mening de der ting, så begynder de også at sige nej til nogle andre ting for at kunne komme til at gøre det der. Og det er jo også det, der skal ske. Det handler jo også om, at noget skal jo så ryge væk. Altså noget forbrug skal ryge væk, noget arbejde skal ryge væk, noget produktion skal ryge væk, noget hamsterhjul skal ryge væk. Ikke? Så det handler jo også om de valg, folk træffer sig på baggrund af den mening, som de opdager i nogle ting. Men når det er sagt, så synes jeg også, at man skal passe lidt på med alt for meget naturromantik.
Ikke? Hvad er der nu galt med naturromantik?
For jeg bliver sådan lidt loren ved den her enormt grønne bevidsthed, som, hvor det hele bliver sådan et individuelt forhold til ramsløg, pesto og sommerfugle og den her meget personlige sansning af naturen. Der er et eller andet ved den der enormt, altså nærsynet lyder meget negativt, men den der enorme indfokusering på det smukke ved naturen, som jeg godt kan se, som jeg har en lille modvilje mod.
Du bliver lidt trodsig nu?
Jeg bliver trodsig mod, ikke fordi jeg ikke synes, den skal have lov at være der, men måske fordi jeg synes, at man skal, hvis man virkelig vil altså, gå helhjertet ind for det store økologiske projekt, som de også taler om her, så skal man også kunne tage de nederen dele af naturen med, ikke? Altså, så skal man tage de ulækre ting med, ikke? Altså næseaberne med deres røde røve og reagerede lemmer, og den der agatusse, som er en del af min søns Sebastian Klein-bog om alle de klammeste dyr og sådan noget, ikke?
Altså, hvad er der med den? Hvad er der med agatusen?
Jamen, altså, agatusen er så enormt stor, at man tror, når man kigger på haletusen, bare at den bliver lige så stor som en almindelig tusse, men det viser sig så, at den bliver simpelthen så stor, at der er nogle lokale fra det område, den kommer fra, som kalder den madkassefrøen, fordi man simpelthen bare, det er et rigtig stort måltid, den der tusse der. Okay. Ja, det er ikke så godt.
Nej, det er lidt klamme. Ja. Er det din anbefaling?
Nej, min anbefaling er, at jeg genså Werner Herzogs Grizzly Man. Og i det hele taget vil jeg gerne, altså som en form for sådan antidote til den her naturromantik. Også lige huske på, at altså naturens hylende indifferens, eller hvad det er, han siger her, så, altså, at Timothy Threadmill, der bliver spist af den her store brune bjørn, som han insisterer på at leve med i
Alaska. Ja, Timothy er naturromantikeren, ikke?
Det må man sige.
Han tænker, naturen vil mig det godt, og ja. Det viser naturen ham så på allerkonkreteste måde, at den ikke nødvendigvis
ja.
Vil.
Den spiser ham på et tidspunkt, hvor det så bliver både filmet, lyd og billede, ikke? Og der er en, jeg synes også, der er en stor pointe i det. Altså, der er en rigtig stor pointe i, at det ikke er rødbedefarver og akelejemarker det hele. Det er også at kigge ind i øjnene på en brunbjørn, der ikke har dine bedste interesser for øje.
He seemed to ignore the fact that in nature there are predators. I believe the common denominator of the universe is not harmony, but chaos, hostility and murder.
Så husk at se lidt Herzog ind imellem, når ja. Det hele bliver lidt for frøagtigt. Skal jeg komme med min anbefaling? Jeg har været på orlov for nylig, og der tænkte jeg meget over tid. Og det der med, at det kan føles nærmest revolutionært bare at tage tid. Altså folk var meget sådan, hvad skal du bruge den til? Jeg skal ikke bruge den til noget. Nå, men hvad skal der komme ud af den? Der
skal du ikke engang skrive en bog?
Så bliver ved med at sige, der skal ikke komme noget andet. Så til sidst sagde folk, som for at trøste sig selv, det kan der også komme noget godt ud af. Så det der med helt sådan uproduktiv tid, det føles nærmest sådan lidt sabotageagtigt. Og så kom jeg tilbage på Politikens redaktion, og så jeg en bog af Carsten Lauritsen, mange år i Venstrepolitiker, der hedder Lad det gå langsomt. Så tænkte jeg bare, der er et eller andet i gang med det med tid. Og så vil jeg bare anbefale, jeg har ikke læst Carsten Lauritsens bog, den handler vist om de politiske beslutningsprocesser, men jeg tror i hvert fald, jeg selv vil læse, hvordan han vil gøre dem langsommere. Men jeg vil også anbefale en podcast, jeg hørte med Ezra Klein, som interviewer, jeg tror bare, den hedder The Ezra Klein Podcast, men han interviewer en forfatter, der hedder Sheila Liming, og hun har skrevet en bog, der hedder Hanging Out. The Radical Power of Killing Time. Og det lyder jo ekstremt studentikost. Det handler faktisk om den måde, man bare hænger ud på, mens man er studerende, ikke? Men det handler om, hvor vidunderligt og værdifuldt det er. Altså bare at bruge tid sammen, uden at der skal komme noget som helst ud af det. Det bliver ret inspireret af. Det er måske det allermindste lille oprør, man kan gøre mod konkurrencestaten, men så er det måske også lidt mere overskueligt end at opfinde et nyt frihedsbegreb og alt muligt andet.
Og apropos eksistentialisme, så føler jeg virkelig også, det er noget, der fylder meget i folks sådan eksistentielle tanker om livet for tiden. Altså savn af venner, savn af den her udhængningstid, savn af den uproduktive tid. Det er noget, der i den grad trækker i folks hjertestrenge.
Ja, og der tror jeg bare, at jeg har brugt 10-15 år på at tale om, at jeg savner det, og nu tror jeg bare, at jeg er gået i gang med det. Bare bruge tid på noget andet. Hvis du nu er blevet nysgerrig efter at læse mere, så er Landsyge af Nikolaj Schulz udkommet på Gyldendal, og før det udkom den bog, han skrev sammen med Bruno Latour, notat om nye økologiske klasse på Hans Reitzels forlag.
Efter hver podcast, så samler vi nogle af de bøger, vi har talt om, og relevante links i vores show notes. Så der vil vi bestræbe os på ligesom at følge op på vores samtaler. Og den her uge, der vil vi linke til Lottes interview med Bruno Latour og Nikolaj Schulz fra Politiken.
Og der er også anden læsning om nogle af dem, vi taler om. Det kan du alt sammen finde i show notes. Du har lyttet til Den Levende med dig, Eva Ejstrup.
Og dig, Lotte Folke. Og med i redaktionen er også Sille Westphal og Nina Krav.
Og vi er tilbage snart igen med en ny idé og en ny tænker. Tak for at lytte med. Håber, vi høres ved.